07.00.00 attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība. Programmas mērķis – īstenot ES attīstības sadarbības mērķus, samērojot tos ar Latvijas iespējām, starptautiskajām saistībām un ekspertīzi Latvijas prioritārajos reģionos. Galvenās aktivitātes – palielināt Latvijas sniegtās attīstības palīdzības apjomu, tiecoties uz starptautisko saistību izpildi un palīdzības novirzīšanu attīstības sadarbības prioritārajām jomām Latvijas prioritārajās saņēmējvalstīs, palielināt Latvijas valsts institūciju, nevalstisko organizāciju, privātā sektora un sociālo partneru īstenoto projektu apjomu Latvijas prioritārajās saņēmējvalstīs, taiskaitā sadarbībā ar citiem starptautiskajiem donoriem. Sadarbībā ar citiem donoriem palielināt īstenoto projektu skaitu, TSK, piesaistot to līdz finansējumu Latvijas iniciētu projektu īstenošanai, pēc iespējas veicinot ilgtermiņa aktivitāšu norisi, programmas izpildītāji, ārlietu ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām, valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, sociālajiem partneriem un citiem sadarbības partneriem, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze attīstības sadarbības politikas veicināšana TSK. Starptautisko saistību izpilde finansēti projekti no ārlietu ministrijas koordinētā divpusējā attīstības sadarbības budžeta skaits 13.10.14.10 attīstības sadarbības projekti, kuriem ir piesaistīts citu donoru līdzfinansējums skaits 7.11.11.11 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 405 463 813 853 813 843 843 843 863 863 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 9 703 120 00 120 000 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 2,1 25,9 - 20,6 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 120 000 120 000 t. SK. Prioritārie pasākumi 120 000 120 000 atbalsts cietušajiem, sniedzot psiholoģisku, praktisku, medicīnisku, juridisku un praktisku palīdzību, stiprinātu mediju brīvību un veicinātu demokrātiskās reformas 120 000 120 000.